Enak dok.
Enak coy. Balik lagi di Noob Life.
How's your life dok?
It's a good life.
Asik.
Balik lagi dengan partner gue, Chef Sahid Izzudin.
Yoi, masih di sini? Masih ngebul dapur?
Lu sebut nama gue dong.
Oh iya ya. Kan tadi gue udah manggil, oh iya belum nyebut nama ya.
Nama.
Oh iya, gue masih bareng sama Dr. Hilmi nih di sini.
Kita datang tamu siapa?
Ada orang yang lumayan berotot nih di sini nih. Ya dibanding kita yang Tambun ya. Jauh sih.
Ini mah jadi mana
nih? Tambun Bekasi nih
ya. Tambun Bekasi. Oke, oke. Kita ada Coach Ibe.
Halo, selamat Halo. Siang semua Dr. Hilmi sama Sep.
Oke. Apa nih?
Tanya lah dulu.
Oh iya, Coach. Kerja di mana nih Coach?
Saat ini kita lagi kerja di Gold's Gym nih Bang.
Wih, Gold's Gym
Grand Metropolitan.
Grand Metropolitan Bekasi.
Sebagai personal trainer, alhamdulillah.
Asik.
Udah diakuin personal trainer.
Udah.
Udah dong. Kalau enggak diundang ke sini.
Ngajar itu gym udah lama sebetulnya.
Kalau di gym sebelum jadi di Gold's Gym sini, kebetulan kita dari 2011 udah jatuh freelance.
Udah jatuh ya.
Freelance itu ibaratnya kita enggak punya home gym lah. Apa enggak punya gym tetap, pindah sana, pindah sini.
Oh, gitu.
Ngajar satu orang tempat lain, tempat orang lain lagi kayak
gitu. Oh, tapi pindah. Memang kalau di gym kayak gitu emang boleh ya pindah-pindah kayak gitu buat trainernya.
Kalau untuk freelance sih bisa.
Oh, gitu.
Iya, tapi memang kita ibaratnya kayak harus tahu aja sendiri gitu kan.
Berarti ini terdaftar sebagai part time di gym-gym tersebut atau gimana?
Karena kita mungkin kalau misalnya abang nih, abang mau pakai jasa kita kan sebagai freelance PT-nya, ya kan? Ibaratnya kita sebagai partner pas latihan di situ. Saya latihan, abang latihan.
Nah,
tapi mungkin saya porsinya lebih banyak untuk membantu abang programnya. Dibandingkan buat latihan saya pribadi.
Sempat di mana aja seperti sebelum di Gold's Gym?
Dulu kita lama di Bandung. Kebetulan pas di Bandung kita pernah main di Sabuga, terus ada daerah gym di daerah Buah Batu, terus ada gym daerah di Dago juga ada, gitu. Pindah-pindah aja.
Aslinya sih Bandung.
Kalau asli sih kita Kampung Melayu bang.
Waduh.
Betawi, Jakarta.
Dari logatnya Betawi kali.
Enggak, tadi kan panjang banget di Bandung ya.
Iya, orang itu Papua aja sekarang di Jakarta.
Oh iya sih.
Jadi sebelum ngajar memang nge-gym udah lama.
Kalau nge-gym sebelumnya memang udah lama.
Dari tahun?
Kalau nge-gym itu kita mulai dari 2010 awal.
2010
awal kebetulan pas udah nge-gym tuh ibaratnya kayak gak ada hasil.
Oh itu dengan baru buat diri sendiri
baru
ya?
Baru buat diri sendiri, hampir 6 bulan, 6-8 bulan lah. Nah kita di challenge nih, didatengin sama PT yang tempatannya pertama kali ngambil ilmu nih. Dibilang, lo udah 6 bulan atau 8 bulan gue lihat badan segini aja.
Padahal itu di gym mana tuh?
Hari. Dulu di Sabuga bang.
Oh berarti dulu Sabuga. Ini nge-gym sendiri?
Nge-gym sendiri.
Tanpa PT?
Tanpa PT.
Oke, okay, oke. Terus?
Selama 6-8 bulan kita ternyata dipantau. Ya kan latihan tiap hari. Kita didatengin sama PT situ. Nama Pak Agus.
Oke.
Okay. Kang Agus kita bisa manggil. Didatengin lah tuh, lo udah ngelama nge-gym sini latihan tiap hari. Tapi gini-gini aja mau jadi apa sih?
Gini-gini aja tuh maksudnya ya, gak ada hasilnya atau?
Bagi kita pribadi sebenarnya ada hasil ya. Tapi kan mungkin yang lihat orang lain.
Betul, kan orang lain yang nilai.
Iya kita ngerasa wah udah mantep nih kan. Latihan tiap hari seminggu hampir 5 kali, 6 kali ya kan. Lebih dari 2 jam, 3 jam. Wah didatangin lah tuh. Wah kita alhamdulillah udah lumayan bang naik gitu. Naik berapa kilo? Ditantang, ditanya.
Oh berarti Coach Ibe ini dari badannya yang kurus, lagi mau ngisi badan nih biar
bisa. Dulu waktu itu mau ngebentuk. Ibaratnya kalau pakai singlet gak kelihatan kurus banget, cekin
lah ya. Nutupin tulang lah ya.
Biar agak-agak ketat singletnya.
Dulu tulang sama kentut tulang kayaknya. Sekarang mah sama.
Jadi tawarin setelah 8 bulan.
Iya, 8 bulan kita ternyata kita latihan sendiri tuh diliatin ya kan. Ibaratnya kenal tapi dulu gak pernah negur kayak begini.
Iya gak tegur sapa.
Nah, enggak tegur sapa tapi gak pernah di kayak lo kok 8 bulan masih begini aja badan ya kan. Ternyata kita dipantau. Padahal sering ngobrol. Udah langsung sini deh gue pegang gitu. Latihan lo.
Apanya ini pegang?
Saya juga ngeri nih. Wah dipegang gimana Kang? Iya gitu kan. Lo latihan bisa 5 kali kan gue lihat gitu. Iya Kang gitu. Gak usah 5 kali dah, 3 kali aja sini sama gue, sejam gitu.
Dulu kita kalau dia malah ngejaminin 3 kali aja ya?
3 kali aja
3 kali ya, seminggu kan? Dan sekali latihan 1 jam
3 kali 1 minggu, ya kan 3 kali dalam 1 minggu itu 1 jam. Setiap kita sesi latihan dalam 1 kali pertemuan. Nah, wah main apa Kang? Ya udah nanti lo lihat aja, lo ikutin gitu kan. Dulu kan agak keras tuh PT gue bang. Nah udah, datanglah tuh. Pertama belum nyebut harga waktu itu. Masih dibantu dulu. Ya kan ibaratnya servis dulu lah, kan. Nah dikasih gerakannya, wah ibaratnya mati juga nih sejam begini. Wah, padahal latihan sendiri kan bisa 2 jam 3 jam oke lah ya, ya kan. Wah mati juga, akhirnya kita coba explore nih. Wah bang, make PT kayak begini ya gitu kan. Ini ada tambahan apa gimana nih buat make PT? Wah, baru dijelasin. Akhirnya dulu kan karena mungkin harga masih di bawah dari Mega Gym lah ya, untuk bayar PT masih sanggup lah. Nah akhirnya make lah tuh, mutusin make PT.
Jalan berapa lama tuh pake PT?
Nah dulu dikasih target kita 96 bulan. Nah 3 bulan pertama kita emang udah kerasa perbedaannya dibandingkan kita latihan lama 8 bulan sendiri.
Yang kerasa apanya nih?
Nah pertama kita otot kerasa kayak lebih padat bang. Nah padahal intensitas kita ya dari waktu kualitas cuman sejam.
Lebih hemat waktu ya, ketimbang sebelumnya.
Lebih ringkas waktunya. Cuman progres ke badan kita kerasa banget gitu. Jadi lebih padat lah. Yang paling kerasa sih waktu itu bagian deltoid atau lengan kita kan. Wah jadi lebih padat. Padahal latihan cuman sejam. Ya kan, tapi
berarti selama ini sendiri gerakannya salah.
Kita waktu itu bilang gerakan lo bukan salah, tapi ibaratnya mungkin lo mainin tempo. Nah, ibaratnya tempo tuh ibaratnya menentukan kualitas otot kita. Nah, ibaratnya kayak gimana ya analoginya? Misalnya abang nih, ya kan, dibandingkan abang gerakan cepat, gimana kalau pelan? Dirasain, ya kan?
Artinya kalau nahan, nahannya doang, pun lebih lama ya gitu
kan?
Ya.
Daripada gerakannya capek doang, ya kan, kualitas ototnya sedikit, lebih baik gerakannya pelan, tapi kualitasnya dapat banyak.
Perbaiki lah.
Kayak begitu.
Tapi gini Chef, gue rasa itu 6 bulan yang bikin gak jadi bukan salah gerakan.
Apa tuh?
Yang diangkat bukan barbel kayaknya. Tempat sampah
diangkat. Mana kosong lagi kan?
Kan rame misalnya ya, rak-rak barbel, dumbbell udah pada dipakai, dia nyari kita, apa yang enggak keangkat kotak sampah.
Mana kosong lagi tadi kan?
Ah, beresin gelas. Minum yang ngangkat botol. Bukan dumbbell, barbel.
Nah, tadi ada yang menarik tuh yang lo omongin coach. Jadi apa namanya? Tadi ada sebut yang namanya Mega Gym. Sebetulnya itu tipe gym atau kayak gimana?
Mega ya, gym. Ya, kalau perbedaannya antara Mega Gym dengan Mini Gym mungkin kita ya dengan yang orang tahu sekarang Mega Gym tuh ibaratnya yang ada di mall, ya kan? Atau misalnya biaya membershipnya lebih dari sekian daripada tempat gym biasa. Nah, yang menentukan sebenarnya dari pelayanan, kualitas sama alatnya. Yang bisa disebut Mega
perbedaan
Gym.
Perbedaan Mega Gym
ya,
sama Mini Gym.
Kayak begitu.
Ada apa namanya? Perbedaan yang signifikan enggak sih kalau kita latihan di Mega Gym sama Mini Gym sebetulnya? Kalau dari gymnya ya.
Kalau dari PT-nya. Yang pastinya kualitas alat.
Kualitas
yang
alat.
Pertama, kualitas alat yang pertama, yang kedua fasilitas pendukungnya.
Gitu. Mungkin berarti kalau gym Mega Gym artinya kayak ada tempat buat bilas mandi gitu
ya, shower macem. Segala macam dipersiapkan. Mungkin kalau Mini Gym kan ya sorry kata kita harus bawa handuk sendiri, ya kan. Mungkin kalau kita mau mandi kita harus bawa perlengkapan mandi sendiri, ya kan. Kecuali kayak apa odol atau apa,
kalau sabun kan bocoran nih, gue juga kan muridnya Coach Ibe.
Lumayan nih.
Jadi kalau di gym dia, di Mega Gym ini emang kamar mandinya banyak.
Oh gitu.
Nah tapi kalau gue di Serang, gue ikut di Mini Gym, kamar mandinya satu. Jadi kalau yang mau mandi sharing. Rame, ya mandi rame-rame.
Waduh.
Bahaya dong. Bisa
bayangan gue jauh tadi.
Bisa ketangkep
itu. Gue lagi mau mandi kok gue ngangkat dumbbell kan. Ini dumbbell kok gak nyampe sekilo gitu. Lunak gitu.
Jadi dari awal emang pengennya dari kecil cita-citanya jadi pelatih gini apa gimana?
Waduh, kalau kita dibilang cita-cita ini bukan cita-cita kayaknya.
Dulu belum kepikiran ya?
Belum kepikiran bang, ya kan? Ibaratnya kecemplung yang jadi enak.
Waduh,
ya dicelup kan? Enak. Aduh, ya
kan? Biasa kan orang kalau kecemplung atau kecebur kan mau buru-buru naik, ya kan? Mau cari aman. Nah ini kayaknya keenakan gitu.
Iya,
loh,
ngangkat
kan?
Masuk lagi.
Jadi awal kali 2010. Umur berapa
2010,
waktu itu?
2010. Waduh, sekarang kita umur kurang lebih 19, Bang.
Berarti, dulu umur 19.
Enggak. Sekarang kan kita umur 19 nih.
Mana?
Ya kan? Umur kita sekarang 32 lah. Ibaratnya 9 tahun 10 tahun yang lalu lah.
Sebelumnya 23.
Sebelumnya kita dari 2008 itu kerja macam-macam. Kalau dibilang pernah jadi kuli. Karena jadi dulu kita punya motor kita manfaatin buat ojek. Nah cuman alhamdulillah dulu terakhir kita paling bagus nih ya, jadi resepsionis front desk agent.
Di mana tuh?
5 tahun kita di Bandung, di Puri Larsati dekat Hotel Bukit Dago.
Oh, di hotel berarti.
Di hotel. 1 tahunnya kita di Oasis Amir Senen, samping atrium.
Oh, tahu-tahu gue. Gede itu.
Samping RSPAD depannya tuh.
Gede itu.
Iya.
Sambil di hotel sambil nge-gym waktu itu.
Nah, waktu itu kan kita emang
apa ngeliatin cewek-cewek nge-gym.
Dulu ibaratnya kita begini, enggak mutusin nge-gym tuh karena mikir, wah, nih kita bagian depan nih kan untuk menerima tamu atau
tampilan harus keren.
Ya mulai nge-gym lah. Kan pas masuk hotel kita diterima di perhotelan gitu, kita langsung mutusin nge-gym untuk apa ibarat ngerubah penampilan lah.
Betul.
Ya kan. Nah, itu dia balik lagi. Sebenarnya 6 bulan 8 bulan pertama kita ngerasa udah ada hasil, ya kan? Tapi ternyata yang orang lihat, wah belum ada apa-apanya. Dari situ.
Tapi kita, berarti motivasi nge-gym dan konstan itu untuk merubah penampilan.
Untuk merubah penampilan.
Karena duduk di paling depan.
Iya, dulu gitu. Kan kita bagian ya penerima tamu lah, ibaratnya harus
harus ketemu langsung.
Dan makanya biar enggak tenggelam.
Nge-gym itu sekarang yang merubah hidupnya Coach B.
Iya, kita mutusin akhirnya pada 2015 2016 awal lah kita mutusin, wah kayaknya mau coba jadi PT nih, aplikasiin apa yang udah didapat dari trainer kita di Bandung, begitu.
Berarti selama ini di dunia
perototan.
Udah ikut event-event apa nih?
Nah, dulu kita di challenge bang. Jadi pertama kita nge-gym, ya 8 bulan pertama kita nggak ada hasil kan. Bagi mereka, bagi PT kita tuh nggak ada hasil. Pas 3 bulan kita diturun tanding, disuruh ikut turun tanding.
Nah, pertandingan kayak misalkan untuk otot-ototan nih, tandingnya ngapain nih biasanya nih?
Jadi ceritanya
Paco,
dulu
coy.
Dulu kita jujur, ketika kita pertama turun kontes itu ibaratnya yang mendominasi itu eventnya dari sponsor Ultimate, bang. Ya kan, Ultimate Nutrition. Itu dari 2013 itu yang paling mendominasi. Event
waktu
itu yang dipegang
tahun segitu ya. Oh, berarti dulu yang model-model kayak sekarang BSN belum ada.
Sekarang udah makin banyak dari segala macam, ibaratnya bawa nama gymnya mereka untuk dijadiin event. Nah, dari sponsor macam lain, dulu yang mendominasi hampir Ultimate Nutrition. Iya kan? Nah, event yang pertama kita ingat UBC namanya, Ultimate Body Contest.
Itu yang dinilai gede-gedean atau
kenceng-kencengan
kan atau gimana tuh?
Ya itu dia, bagi orang awam mungkin mikirnya wah gede-gedean ya kan. Ternyata enggak juga, padahal kalau dilihat-lihat kan badan kita kecil dibandingkan Dr. Hilmi. Ya kan, tapi yang dilihat adalah ototnya.
200 kilo coy,
ya kan? Percuma badan gede enggak punya kualitas otot.
Oh,
ya
betul.
Ya, jadi yang dilihat bukan masalah gede-gedeannya, ibaratnya kualitas ototnya. Walaupun lo kecil ototnya tebel, nah itu yang menang. Dibandingkan lo badan gede tapi ototnya enggak ada, ketutup.
Berarti jurinya meriksa badan, dipegang gitu loh.
Bukan dipegang sih, ibaratnya kita bisa ngelihat kualitasnya dari ketika kita buka baju. Jadi kita pakai bawahan jeans atau celana apapun lah. Nah, tapi atasnya kita buka.
Berarti di situ ada gerakan ya yang dilihat ya.
Pertama ya kita ada pose atau posing ya kan. Nah, di situ kita posenya itu dilihat. Ibaratnya lah kita buka baju ya kan. Nah, jadi kelihatan nih mana badan yang basah atau badan yang kering. Nah, badan yang basah otomatis ototnya enggak akan kelihatan karena ketutup dari lemaknya. Nah, kalau badan kering ya ibaratnya lo kecil, tapi ketika lo push otot semua kelihatan.
Sampai urat-uratnya kayak gitu ya.
Kayak itu begitu. Jadi bukan hanya sekedar dari size dari badan, tapi dari ototnya dalamnya. Kayak begitu.
Gua kepikiran sesuatu, Chef.
Apa tuh, Dok?
Gua mau ngadain itu juga body contest gitu.
Apa tuh?
Cuma nanti pakai baju, enggak pakai bawahan.
Itu bukan body cock, body cock kayaknya.
Jadi tetap yang dilihat urat-uratnya juga.
Uratnya tapi di tulang lunak ya. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi di obrolan kita sama Coach B. Kita
seruput kopi dulu.
Yuk.
Masih di Noob Life edisi sehat.
Sehat.
Satu sehat.
Sehat kuat.
Coach Ibe Hermawan.
Wait.
Yes. Atau dulu dikenal sebelumnya dengan nama lain dulu ya.
Apa tuh?
Ibe Samurai.
Ada cerita apa tuh? Ada cerita
itu ada ceritanya itu.
Ibe Samurai.
Nah, sebenarnya nama kita bukan Ibe, aslinya Iwan.
Iwan.
Nah, Ibe itu Iwan Betawi.
Oh. Nama akrab, coy.
Nama akrab.
Lu kayak SMP lu kan menceng-cengan.
Nah, kalau nama lu Bambang, kalau lu bencong kan Bambi panggilan.
Bambi. Gua ada tuh punya teman anak futsal, kan suka bikin jersey sendiri kan. Di belakang namanya tuh Hermanson, padahal namanya enggak Hermanson, enggak ada Herman-Hermannya.
Oh, dia anaknya Bapak Herman.
Hermanson. Hermanson sosok bule kan. Nah, bapaknya Herman.
Gimana sih coach asal dipanggil Ibe Samurai?
Jadi tuh dulu nama kita sebenarnya Iwan Hermawan. Ya kan pas SMP ya gitulah, ceng-cengan nama bokap atau nama daerah. Nah, kebetulan nama kita dulu Iwan, cuman logat kita ngomongnya ya itu Betawi banget, ya kan? Jadi Betawi sini Iwan Betawi. Jadilah disingkat tuh Ibe. Nah, perihal Samurai itu pas kita nge-gym, ane ngidolain namanya binaraga tuh Iwan Samurai. Kebetulan namanya Iwan juga. Nah, cuman ada nama Samurai. Wah, oke juga nih kalau jadi Ibe Samurai.
Oh.
Ane pinjem lah tuh nama Samurai. Tadinya mau yang kecil-kecil dulu, Ibe Silet.
Gue pikir tadinya karena
Ibe badannya
sebetul kan Samurai doang.
Kalau Samurai kan sebenarnya dia tipis, tapi tajem. Kayak begitu loh. Cuman kalau Silet kayaknya kekecilan kan. Oh, Samurai aja lah.
Mudah-mudahan enggak setipis itu tuh.
Apa ya, tuh?
Yang ini.
Yang enggak tajam.
Yang enggak tajam. Gua jadi ingat itu loh.
Apa tuh?
Cerita zaman dulu waktu gua sekolah. Lu pernah tahu enggak? Sorry penggemar fans ya, tapi kalau mungkin lu tahu lawakannya soal Ade Rai yang dia ngajak jalan pacarnya.
Oh. Terus yang makan ya? Nah, ngajak makan ya?
Gimana lu pacarnya gimana? Kalau Ade Rai tuh dulu jalan sama pacarnya, terus pacarnya ngasih syarat, kalau nanti saya lapar mau dibeliin makan tapi enggak boleh
ngomong. Kasih
pernah tau enggak?
Kayaknya belum pernah dengar.
Belum pernah dengar kita. Dia kalau cewek bilang kalau misalnya nanti mau beli makan harus tunjukin pakai badan dia.
Gerakan otot.
Nah, pertama kali apa? Haus ya?
Haus.
Terus apa? Aderanya pergi ke tukang buah nunjukin bisepnya. Ngerti tukang buah nih. Akhirnya dikasih semangka.
Bisepnya gede.
Terus selang berapa jam lapar ngomong. Lapar nih, nah Adere pergi tuang martabak. Terus nunjukin
Perutnya
ya? Kotak-kotak
nah. Terakhir pas lapar-lapar tapi gak lapar banget, bilang pengen nyemil. Pergi ke tukang gorengan, bingung mau nunjukin apa.
Apa yang ditunjukin?
Buka celana. Tadi maksudnya pisang goreng. Apa gorengan kasih apa?
Cabai rawit. Kayak pedes ya. Tapi ini gak ada pedes-pedesnya kayaknya sih. Boro-boro pedes kayaknya, belum kerasa kayaknya.
Coach.
Yes.
Tadi sempat bahas di segmen 1 soal
suplemen
dulu dah. Kemarin waktu kita buka di Instagram buat nanya, ada titip pertanyaan gak buat Coach Ibe nih. Ada yang nanya.
Apa tuh?
Cewek sih sebagian besar.
Dari siapa nih? Dari
Ed Yohana Siregar. Tapi kayaknya itu titip pertanyaan. Karena yang gue tahu sih orangnya udah oke-oke aja bentuk badannya. Nah, dia ada nanya, kalau minum suplemen doang, kan sekarang banyak nih. Ngurusin badan, pembesar alat vital.
Itu kita bukan ke situ arahnya. Maksudnya itu ke dokter boy.
Kalau ngegedein apa minum suplemen doang, tanpa olahraga bisa enggak jadiin badan?
Kalau kita bilang mustahil.
Mustahil ya.
Mustahil. Nah, ibaratnya sama aja kayak kita kendaraan. Ya kan? Kita bawa kendaraan tapi enggak diisi bensin. Lama-lama kan apa? Mogok. Ya kan? Ibaratnya mungkin pertama ngerasa oke gitu kan, ada perubahan. Tapi mungkin enggak berjalan lama. Mungkin 2-3 minggu udah enggak kerasa apa-apa lagi ketika dia minum suplemen doang, enggak olahraga. Ya kayak gitu, ibaratnya saling berhubungan. Nah, kayak misalnya kan kita punya kendaraan, enggak harus diisi bensin doang, isi bensin doang, tapi harus servis juga. Servis juga kalau enggak diisi bensin juga enggak akan jalan mobilnya. Ya saling berhubungan lah.
Saling berhubungan.
Kayak gitu.
Sebetulnya kalau dihitung persentase, berapa persen sih pengaruh suplemen? Atau gue balik deh, kalau buat orang yang enggak mampu untuk beli suplemen-suplemen, karena gue tahu kan harganya mahal nih. Susu aja beda lah kalau misalnya susu biasa sama susu protein gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa beli suplemen, tapi dia ngelakuin intensitas olahraga bagus, bagus nggak sih?
Jatuhnya sebenarnya suplemen itu sebagai penunjang. Nah, penunjang dari apa sih sebenarnya? Makanan kita. Kalau makanan kita ibaratnya udah bagus, kita udah ngejauhin gorengan, kita udah ngejauhin makanan yang berlemak. Nah, dari makanan yang kita makan udah bagus, protein atau suplementasi protein yang lain tuh nggak jadi apa, nggak jadi hal yang utama untuk kita harus pakai gitu loh. Jadi intinya adalah makanannya dulu gitu kan. Nah, proteinnya yang kita dapat misalnya dari makanan cukup, nggak perlu lagi pakai beli whey lagi atau dari suplementasi lain lagi gitu. Nah, suplemen itu sebagai penunjang kalau misalkan makanan kita masih buruk ya kan, kita nggak bisa ngejaga makanan kita udah nggak kekontrol, masuk setiap hari lebih banyak daripada kita olahraga. Nah, mungkin suplementasi itu sebagai penunjangnya untuk ngontrol lagi gitu loh.
Jadi tetap, bukan syarat utama,
bukan syarat utama juga gitu.
Nah, gini coach, ngomongin suplemen nih, gue kan berat badan lumayan nih, udah angkanya kepala 9 nih.
Korupsi.
Anjir.
Gue tahu 3 digit asli.
Enggak,
serius. 89,5 3 digit dong.
Enggak, gue udah kepala 9, gue di angka kemarin paling tinggi 93.
Korupsi.
Enggak, serius.
Gue ngeliat sampai 20.
Itu ada kaki lo di belakangnya. Enggak, berat gue sempat 93, sekarang di kisaran 90-91. Dan gue sempat capek kan, karena mau nge-gym nyari waktu susah. Di luar itu sebenarnya bukan masalah waktunya, masalah niat kan yang berat.
Bener.
Tapi akhirnya gue nggak cheating nih, coach. Jadi gue beli fat burner.
Fat burner.
Nah, sebenarnya itu fat burner itu cara kerjanya gimana sih? Gue ngerasa kayak saat gue konsumsi fat burner, berat badanku sempat turun, lumayan turunnya bisa sampai 3-4 kilo selama 2 minggu gue konsumsi.
Selama 2 minggu.
Dengan catatan gue pun ada aktivitas, jadi nggak
diem lah.
Nggak diem, betul. Ya. Cuma menurut coach sendiri, fat burner ini sebenarnya aman nggak, dan cara kerjanya sebenarnya gimana sih?
Oke, kalau misalnya kan fat burner, dia kan jatuh memang untuk membakar lemak. Nah, dia sistemnya termogenik atau membakar suhu tubuh kita. Nah, jadi ibaratnya semakin kita pakai untuk aktivitas, ya sistemnya akan bekerja fat burnernya.
Oh gitu.
Nah, dia untuk mengontrol juga pola makanan kita sehari-hari. Nah, jadi ibaratnya kita udah malas makan lah.
Iya. Gue kerasa sih.
Nah, ya, kayak begitu. Pada akhirnya memang 1-2 minggu pertama akan turun, tapi kalau kita nggak pakai aktivitas untuk ke depan, nah dia udah nggak jadi fungsinya lagi sebagai fat burner, mungkin hanya sebagai pelengkap aja
gitu. Dan bahaya nggak sih untuk dikonsumsi itu fat burner itu?
Nah, kalau perihal berbahaya, tentunya kita sebenarnya tanpa suplementasi pun tubuh kita udah menyesuaikan gitu.
Nah, oh, jadi kalau misalnya kita olahraga sebetulnya udah membakar.
Udah, ya kayak ibaratnya ke kreatin, ya kan? Dalam makanan pun sebenarnya kita udah menghasilkan kreatin tubuh kita.
Oh, nah, gitu.
Tapi kalau misalkan orang untuk membentuk ototnya lebih besar lagi, untuk tambahan power lagi, ya kita butuh kreatin tambahan.
Salah satu dari fat burner itu.
Kalau misalkan tipikalnya pembakar lemak, ya otomatis kita harus bawa kegiatan kita untuk lebih aktif dibandingkan kita harus diem.
Mahal gak sih coach itu fat burner gitu?
Kalau fat burner kisaran dari ada 3,5 sampai 500. Itu tergantung dari isinya.
350
atau apa? Rata-rata bentuknya kapsul.
Betul.
Kayak begitu.
Gua lebih demen yang murahan dikit.
Fat burger.
Aduh, dekat sini. Dekat sini ada kelenger lagi.
Ya, ada kelenger
sini. Ada dekat sini.
Pesan abis ini.
Waduh. Boleh juga.
Abis itu lari kita.
Aduh, gua malas lari ya, dong.
Ibaratnya satu burger itu kita harus minimal 30 menit. Lari konstan.
Waduh.
Bukan jalan, lari konstan 30 menit minimal itu.
Gak jadi dah gue pesannya, gak jadi gue pesannya.
Lari ya, bukan jalan, bercuma. Waduh, 30 menit jalan.
Gue rasa abis ini ada langsung puasa nih.
Bahaya
tuh. Nah, tapi gue juga ada baca-baca juga, fat burner itu kalau misalkan orang konsumsi fat burner tapi gak ada aktivitas, mungkin cuma di kantor, cuma duduk doang, itu katanya bahaya ya?
Sebenarnya jatuhnya memang berbahaya kalau kita nggak pakai aktivitas olahraga. Nah, ibaratnya itu juga sebagai penunjang. Saya bilang tadi yang pertama tuh, nah, suplementasi itu sebagai penunjang kita untuk membentuk kita, misalnya ada kegiatan fisik yang lebih tinggi, itu untuk membantu fat burner itu. Nah, jatuhnya kan dia sebenarnya bukan kayak protein atau apa untuk membakar lemak. Jadi kalau misalkan dia minum dengan aktivitas yang tinggi, otomatis pembakar lemaknya akan
lebih besar. Cepat,
lebih besar. Nah, tapi kalau kita bawa diem, nah tapi kita minum fat burner, ya berbahaya juga bagi tubuh. Apa yang harus dibakar? Begitu.
Berarti ya kan? Untuk orang-orang yang ngerasa mau nurunin berat badan, tapi nggak mau beraktivitas lebih, disarankan malah jangan konsumsi fat burner ya?
Lebih baik jangan. Ya ibaratnya kita ngisi bensin tapi kita nggak pakai.
Jadi mendingan fat burner dipakai kalau kita mau latihan.
Kalau mau latihan atau aktivitas tinggi boleh. kayak misalkan nih, wah aktivitas kita misalnya wah kerja, ya mungkin kita ke tempat kerja harus jalan atau naik angkutan umum, nah bolehlah
sebagai atau aktivitas-aktivitas berat ya, mungkin ada mungkin orang-orang yang kerja di logistik kan, dia perlu ngambil barang kayak gitu kan.
Ya itu boleh lah, tapi kalau kita cuman di mobil, nggak olahraga juga tapi minum fat burner, berbahaya sih.
Okay. Mendingan jangan ya.
Kalau tadi soal ini coach, tadi sempat bahas soal diet atau cara ngatur makanan. Sebetulnya kalau kita combine sama gym life gitu, kehidupan untuk olahraga atau gym, seberapa ngaruh pengaruh si diet ini terhadap kita? Kalau misalnya kita olahraga doang nih, tapi saya mau makan bebas.
Ya ini sama juga nih, ada pertanyaan nih yang sama sama Dr. Rimi bilang nih. Di FC Cinabati dia bilang gimana cara diet yang efektif kan berarti kan?
Kalau diet, pengertian diet, diet itu kita bukan artinya ngurangin. Justru kita mengganti pola makan kita.
Mengatur pola makan.
Mengatur pola makan. Kebanyakan ya, maaf ya, orang awam atau orang yang belum tahu tentang diet, diet itu kita ngurangin. Yang biasa makan 3 kali jadi 1 kali. Ya. Atau yang jadi 2 kali sama sekali enggak makan.
Kadang porsinya pun dikurangin.
Nah, jadi kita itu mengganti. Yang biasanya kita makan nasi putih, kita ganti dengan nasi merah. Yang kita misalnya masih makanan gorengan, kita ganti dengan protein yang tinggi.
Berarti bukan ngurangin porsinya ya?
Bukan ngurangin waktunya. Yang misalnya 3 kali tetap bisa 3 kali, tapi mengganti. Misalnya dia sebelum diet nih, dia makan nasi putih lah, makan segala macam yang berlemak ya kan, kita ganti dengan beras merah, dengan makanan yang protein yang tinggi, ya kan, ayam bakar atau berbentuk ngerebus. Nah, yang penting tetap bisa 3 atau bahkan lebih dari 3 kali. 5 sampai 6 kali, tapi mengganti pola makannya dia.
Gue setuju nih. Ini paradigma yang salah buat orang yang belum pernah tahu soal kesehatan. Kalau dari segi medis gue sendiri agak gatel kalau misalnya orang ngebahas yang namanya diet, gue lagi pengen diet terus dia enggak makan. Jadi diet itu sebetulnya benar yang dibahas sama coach. Diet itu adalah menyesuaikan pola makan sesuai dengan dia harusnya kayak gimana. Contoh, kalau dulu si coach badannya masih cungkring, terus dia mau nge-gym buat ngegedein badan, maka dietnya adalah justru banyakin makan.
Kalau kayak gitu ya?
Yes, karena kita
nambah porsinya,
kalorinya lebih tinggi. Butuh kalori lebih tinggi dari yang kita seharusnya. Tapi kalau lu lu mau diet, maka lu harus ngurangin kalori lu dari yang lu sekarang butuhkan. Di samping juga harus menyesuaikan apa yang lo makan. Gitu. Jadi diet itu bukan ngurangin, diet itu adalah menyesuaikan.
Ya, kebetulan juga untuk semua klien saya termasuk Dr. Hilmi, ketika kita pertama kali memulai program, saya usahakan untuk enggak coba untuk diet ekstrim. Karena apa? Mungkin aktivitasnya tinggi, ya kan? Egois kalau kita suruh, "Wah, diet ini itu ketat." Aktivitasnya tinggi, pertama bisa jadi bego. Pertama bisa jadi bego, karena kan oksigen kotak jadi berkurang, nutrisi ke badan.
Pokoknya
jadi,
kita kalau kurang jadi bego, kelebihan juga bego juga.
Sedang bego.
Yang pastinya coba usahakan untuk olahraga dulu intensif, otomatis nanti akan mengikuti.
Berarti diet, sebenarnya nggak harus langsung fokus ke makanannya ya?
Ya, ibaratnya saling berhubungan juga.
Iya, nggak, maksudnya jangan mulai cuma sekedar ngurangin atau mengganti makanannya, tapi juga didorong sama olahraga.
Betul,
ya?
Betul, iya. Kayak Dr. Hilmi, pertama kali ketika Dr. Hilmi memulai program, saya nggak suruh untuk diet, perbaiki dulu latihannya. Karena kan dia nggak pernah latihan sama sekali nih, ya kan. Ketika dia latihan, otomatis kalorinya kebuang banyak. Nah, kalau saya suruh diet, mungkin nggak akan kuat untuk besoknya lagi, untuk memulai lagi latihan. Pada akhirnya apa? Malah drop, badannya sakit.
Iya, akhirnya latihannya nggak lanjut
lagi, ya kan. Nah, akhirnya saya coba masuk makan aja dulu, masih bebas ibaratnya, tapi perbaiki pola latihannya dulu. Kalau udah perbaiki pola latihan, maka nanti akan ngikut dia. Nah, jadi ibaratnya, oh sayang gue udah latihan nih, tapi makan gue masih buruk, ya kan. Buruk dalam arti kata gue masih makan batu lah.
Gue udah hening, gue gak bakal nyangkain itu coy.
Masih makan batu lah apa.
Lu pikir gue ayam makan batu?
Buat ngancurin lemak. Ya, tapi tadi ngomongin makanan, karena gue juga lumayan sering ngebul di dapur, jadi memang kalau coach bilang tadi kan mendingan makan yang kayak dipanggang atau enggak direbus.
Nah, gue pengen nanya tuh.
Dari sisi gue yang sering di dapur, memang kalau kita masak secara sehat, memang kita kan jarang pakai minyak biasa. Artinya itu
minyak khusus.
Kayak
canola
atau pakai olive oil kan. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita lihat kan olive oil mahal.
Betul.
Tapi setiap orang tetap yang udah terbiasa pakai olive oil tetap konsumsi meskipun mahal. Sebenarnya penggunaannya itu sama dengan minyak goreng biasa. Bedanya adalah kalau kita pakai minyak goreng biasa harga murah, kita banjirin, kita goreng deep fry itu.
Mm-hmm. Oh,
ya kan?
Pakai itu.
Sedangkan kalau pakai olive oil jarang banget sampai harus kita goreng sampai deep fry kayak gitu. Mm-hmm. Akhirnya kita pemakaian minyak pun sedikit.
Oh, berarti di grill doang.
Kita nyebutnya enggak di grill. Kalau di grill itu cuma dilapis aja, tapi kalau ini benar-benar tetap kita nyebutnya saute. Saute itu kayak kita oseng.
Oh, nah ini gua nih awam nih.
Gua enggak ngerti. Iya, jadi secara nggak langsung kalau kita pakai olive oil karena mahal gitu biasa pakai sedikit kan. Mm-hmm. Yang penting dia nggak nempel, nggak lengket, yeah, gitu. Dia masih tersebut kayak digoreng, ditumis kayak gitu ya. Jadi pemakaian minyak pun sedikit. Okay. Udah minyaknya jauh lebih sehat. Jadi konsumsi minyak pun sedikit gitu. Nah,
itu kadaluarsanya lama nggak minyak?
Kalau minyak itu panjang sebenarnya. Tapi kalau olive oil ini sebenarnya lebih panjang.
Soalnya kalau minyak yang biasa gue pakai 5.000 kilo mesti ganti.
Anjir.
5.000 kilo.
Aduh, hitam itu. Hitam.
Itu 5.000 udah hitam banget. 3.000 udah minimal harusnya.
Udah kental itu.
Aduh, udah encer itu. Oke, ini ngelanjutin lagi nih pertanyaan di Instagram nih.
Ada pertanyaan apa lagi?
Ada pertanyaan gini nih.
Apa tuh?
Jadi ada yang nanya nih dari @farisfadila. Dia nanya, bang kalau olahraga beban benar nggak sih berpotensi bikin badan jadi pendek? Ini banyak banget nih orang-orang yang nanya kayak gini nih.
Goblok.
Karena nggak, gue ngerti kenapa orang mayoritas banyak nanya kayak gini karena kan dia ngerasa kayak ketekan kan, ngelawan gravitasi deh. Nah itu sebenarnya benar nggak sih coach, kayak apa ya, mungkin itu kayak mitos ya, orang bilang kalau ngangkat beban gitu malah berpotensi malah bikin jadi pendek. Yes.
Sebenarnya angkat beban itu ada dua, angkat beban dengan beban yang bantuan alat atau angkat beban dengan bantuan beban kita sendiri badan.
Oh iya.
Nah, kayak misalkan coach? Ya. Contoh deh kayak anak muda atau anak baru remaja atau beranjak dewasa gitu kan. Nah, kita memang harus latihan beban, tapi bebannya bukan beban dengan alat, tapi beban tubuhnya dia beban tubuhnya dia sendiri untuk merangsang pertumbuhannya dia, ototnya dia untuk berkembang lagi. Justru enggak akan masalah. Nah, yang bahaya adalah ketika dia masa berkembang masih remaja, tapi latihannya beban dengan alat, otomatis
oh gitu.
Ya, menekan pertumbuhan tulangnya dia.
Artinya kalau masih remaja disarankan untuk angkat beban dengan tubuhnya sendiri.
Iya, kayak kita misalkan bisa pull up ya kan,
oh, atau iya,
kan soalnya yang gue tahu juga enggak semua beban tuh diangkat kan. Betul. Karena porsi latihan tuh kadang ada push, ada pull,
ya,
ada
lift. Iya, betul.
Ya, lift ada macam-macam, enggak semuanya beban tuh diangkat.
Jadi latihan bebannya itu ya ada dua pilihan, beban dengan alat atau beban dengan tubuh dia sendiri.
Artinya kayak push up itu termasuk angkat beban dengan tubuhnya sendiri.
Angkat beban tapi jatuhnya untuk tubuh kita sendiri yang sebagai bebannya. Nah, bukan dengan alat, bukan dengan bantuan alat lain.
Nah, gitu. Beberapa anak usia dini mungkin kategorinya dari 5 sampai 9 tahun yang kategori kita ngeliat masih fisiknya pun masih kecil banget.
Masih kecil.
Banyak yang kita kalau orang awam ngeliatnya mereka nge-gym. Artinya mereka itu yang dia lakukan sebenarnya nggak pakai alat. Mereka nge-gym dengan bebannya badan dia sendiri.
Betul. Ibaratnya pengertian gym itu kan dia bukan angkat berat. Gym itu artinya tempat gimnasium, tempat kebugaran. Tempat kebugaran kan bukan hanya sekedar ngangkat beban berat, barbel, dumbbell diangkatin, kadang mesin yang diangkat.
Enggak. Berarti anak kecil yang kalau kita lihat dia olahraga nge-gym versi orang awam, itu sebenarnya bukan angkat beban dan badannya berotot pun nggak ada masalah ya. Karena yang diangkat bebannya badan sendiri.
Dia sendiri.
Dan itu enggak ada masalah. Ya?
Sebenarnya kalau untuk tanpa dengan bantuan alat atau dumbbell atau barbel atau alat lain itu enggak masalah karena merangsang pertumbuhannya dia sendiri.
Nah, banyak kan orang awam tuh pada bilang tuh kalau wih, anak kecil udah dilatih kayak gini ntar badannya enggak berkembang nih. Sebetulnya, udah berotot dari
kalau,
kecil.
Kalau dari gue dari medis enggak ada masalah. Kalau
memang enggak ada masalah ya.
Karena kita tahu gini loh, olahragawan yang sukses ya internasional gitu ya. Kayak misalnya lu sebut siapa yang baru aja lewat, Roger Federer, yang dia mungkin sampai sekarang tenis orang bilang legendnya dia ya.
Betul.
Ya tentu orang-orang kayak gitu gak mungkin dia baru latihan di usia 15 tahun. Pas dari kecil udah disuruh latihan. Lu sebut siapa, Cristiano Ronaldo, gue sangka gak mungkin lah umur 15 tahun dia baru mulai main bola. Kayak gitu pasti dia mulai dari kecil.
Ibaratnya kalau kita mulai dari kecil, kita merangsang otot kita atau pertumbuhan kita untuk lebih bagus lagi. Yang pastinya kita ya kayak gym itu kan bukan hanya sekedar angkat beban, tapi kayak kita atletik itu termasuk gym olahraganya. atletik.
Iya sih, kalau gue nyambungin sama dunia gue di dunia dapur, memang makanya sekarang kan ada master chef pun master chef yang anak-anak kan. Yeah. Dan jadi kalau versi gue sih, orang pada mikir, oh bahaya nih megang pisau gitu. Padahal pisaunya pun pisau plastik yang memang sudah dibentuk
di setup
bisa untuk motong.
Intinya gitu. Kan semua disesuaikan kan.
Hmm. Dan lagi kalau di versi dapur itu, anak sejak dini ini sudah masak, sebenarnya yang dilatih itu adalah nalarnya. Jadi di saat dia sudah dewasa pun dia mau masak apa aja dia paham gitu loh. Kalau mau masak apa butuhnya A, B, C, D gitu loh.
Dan gue punya saran nih buat lu nih.
Apa tuh?
Kalau lu setelah ngobrol ini berasa berat, gue punya gym yang cocok buat lu.
Apa tuh?
Tempat kebugaran yang lain.
Apa tuh?
Pijet coy.
Itu gue suka itu. Itu gue suka.
Itu gak harus buka baju udah ketegang dulu.
Kayaknya baru nyampe tuh. Waduh, otot udah kenceng dulu. Celana kok rasanya sempit banget.
Baru ngeliat list di ini udah.
Iya, katalog ya kan.
Apalagi ada pertanyaan lagi sih?
Ya, intinya sih gak berbahaya juga kalau misalnya dalam usia masih muda atau anak-anak pun bahkan wajib, karena saya pernah megang klien usia 7 tahun.
Oh iya.
Nah, ada juga kecil, kecil gitu.
Ada usia 7 tahun untuk program. Nah, tapi programnya saya enggak samakan dengan orang dewasa gitu kan. Nah, saya rangsang pertumbuhannya dulu dengan latihan fungsional.
Jadi itu tidak pakai beban tuh, enggak pakai barbel, pakai dumbbell.
Ya, kalau dari alat sih enggak. Hanya gitu dari ya? Gerakan tubuh dia sendiri.
Oh,
iya okay. Kan? Kayak misalkan burpees atau squat body dengan badan dia sendiri latihan squat, kakinya, penekanannya.
Enggak, berarti gitu. Kalau kita ke gym nih, ke gym itu sebenarnya penting gak sih punya PT itu?
Nah oke, itu setuju tuh gue. Ini pertanyaan terakhir coach. Dengan PT, tanpa PT, bedanya di mana? Lebih sepenting apa PT menurut lo? Tapi lo gak boleh berjiwa PDG di sini nih.
Pedagang.
Lo kan PT nih, tapi menurut lo sepenting apa PT menurut lo?
Yang pastinya 100%
penting.
100% penting. 100% penting. Kenapa? Pertama, kita jadi jelas program yang kita mainin buat badan kita sendiri, ya kan?
Oh iya, mengingat tadi di segmen 1 cerita sebelumnya Coach Ibe ini udah pernah.
Iya kan, dulu pernah pakai PT juga.
Pernah nggak? Ya. Pernah 6 bulan tanpa PT,
ya,
sampai akhirnya ada PT yang nyamperin gitu.
Tapi kan itu kita tadi udah tahu kesimpulannya. 6 bulan yang diangkat kotak sampah.
Botol plastik mana kosong lagi kan?
Botol plastik kumpulin.
Gimana Coach?
100% penting karena kita tahu ya program apa yang kita jalanin. Yang kedua, kita bisa meringkas waktu latihan kita.
Oh iya benar.
Nah, biasanya kalau kita latihan sendiri, wah kuat nih 2 jam, 3 jam ya kan. Tapi enggak jelas programnya.
Iya, mau ke mana ya arahnya ya kan?
Mungkin kalau lihat alat latihan kosong, alat kosong kita baru pakai. Nah, enggak sesuai dengan target kita sendiri. Tapi kalau dengan PT ya ibaratnya langsung tep ibarat kayak sekarang tuh kayak Google. Langsung diarahin ke jalan yang benar.
Bener. Jadi religius ya.
Tapi gue setuju nih. Kalau Coach Ibe menyebut 100% benar, karena kalau di dunia gue kayak sekarang dengan kemudahan informasi banyak banget orang yang nggak tahu ya, mungkin kalau di Indonesia gym juga gitu ya, niatnya bagus tapi karena dia terlalu sotoy akhirnya dia ngelakuin yang salah. Kalau di medis adalah ya lu harusnya lu bisa konsul ke dokter atau misalnya lu untuk urusan hamil bisa mungkin kontrolnya ke bidan, tapi lu cuman ngerjain sendiri semuanya, ujung-ujungnya lu bahaya buat diri lu sendiri.
Sekarang gitu. Kan soalnya banyak kayak aplikasi atau media lain yang apa buat, ibaratnya
buat belajar ya.
Ya, buat belajar orang pemula. Padahal kan dia dibentuk itu untuk universal.
Oh,
belum tentu betul. Lihat sesuai dengan badan dia.
Belum tentu cocok.
Nah. Ini gua ada pengalaman nih coach nih. Waktu itu gua lagi demam-demamnya gua nanya sama dokter Hilmi kan.
Apa tuh?
Pas gua lagi demam, ini obatnya gimana? Kondisinya gimana? Jadi dokter Hilmi bilang lu enggak bisa googling aja sekedar kalau demam tuh perlu obat A, B, C gitu loh. Harus ada yang meriksa langsung.
Betul.
Nah jadi kalau pakai yang tadi Coach Ibe bilang udah ada aplikasi nih, udah ada nih teori tapi universal kan. Kalau PT-nya gak ngecek artinya kan belum tentu cocok kan. Betul. Artinya gitu ya.
Ya ibaratnya kayak misalnya nih saya pemula, saya ngikutin aplikasi. Padahal yang si pembuat aplikasinya bikin modelnya untuk universal, belum tentu dengan kebutuhan saya, nah, belum tentu cocok dengan badan saya, ya kan? Apa yang saya butuhin belum tentu sama dengan apa yang ada di aplikasi. Contoh misalnya abang, ya kan, buat naikin endurance, tapi yang dilatih latihannya beban, salah. Padahal gitu ya. Aplikasi itu dibuat kan universal, buat semuanya. Dia nggak ngelihat orangnya, ini
butuhnya
hanya,
apa?
Ya kan? Dia hanya nunjukin gerakannya untuk seperti ini, tapi belum tentu cocok dengan orang. Contoh, misalnya orang lari, ya kan? tapi orang punya jantung, suruh ikut lari, habis.
Ini pembunuhan berencana. Jadi kan
kayak gitu, misalnya kayak gitu, ya kan. Abang misalnya badan gemuk, gua kan suruh ngikutin ini, mungkin nggak nyampe sejam, 10 menit udah KO.
Waduh.
Nah, karena ngikutin aplikasi yang sesuai, nggak sesuai dengan target abang.
Betul.
Universal dia.
Takutnya pun karena nggak ada yang ngontrol, ada gerakan-gerakan malah salah, malah fatal ya.
Nah, jadi ibaratnya kalau di program itu otomatis kita dibawanya step by step latihan kita, fisik kita dikontrol. Ya kan, kita bawa ya perlahan tapi pasti, dibandingkan harus ngikutin aplikasi sejam aja nggak bisa, 10 menit mungkin udahlah ganti, ya kan, cari atau aplikasi lain. Maksa,
ntar ketemu gue di IGD. Oke, coach, thank you bro, udah sama-sama mau mampir di studio
kecil-kecilan nih.
Jangan lupa kalau yang buat penasaran silahkan temuin langsung Coach IB di
Ghost Gym.
Ghost Gym Grand Metropolitan Bekasi. Atau boleh juga follow IG-nya di @IBHermawan. Jangan lupa juga follow @syahid.izudin
sama follow juga @whilmisulaiman.
Jangan lupa juga follow
di @nooplifepodcast.
Oke, siap. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Ciao.